With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hvor kompetent til samtykke en bunnsliten nyankommet pasient når en reporter tar kontakt i sykehuskorridoren?
Verdien av åpenhet i samfunnet viktigere enn den personlige prisen den åpenheten potensielt kan ha?
Det lurer vi på.
Denne uka.
Jeg klarer ikke å si det i kor engang. Altså, det lurer vi på. Og dette jo et tema som vi har gått og grunnet på ganske lenge. Den der åpenheten og verdien av den, og få ting fram i lyset, og hva slags konsekvens det eventuelt har for de som deltar, da.
Og det spørsmålet her, det har journalist i Morgenbladet Maria Berg-Reinertsen også stilt seg. Hun har skrevet om det i forrige uke, og hun er gjest hos oss i dag, men først en liten runde rundt bordet.
Som alltid.
Ja. Du, Svein Tore, det har skjedd noen greier i Baneheia-saken. Jeg har ikke klart å følge alle detaljene. Kan ikke du redegjøre for meg og lytterne litt hva som nytt som jeg så denne uka på nyhetene?
Ja, altså det jo en utvikling i den saken som jo de fleste har fått med seg, som ganske spennende og litt skremmende. Det siste nå, for denne, vi venter jo på om saken som nå gjenopptatt, saken mot Viggo Kristiansen, som var hovedmannen, sittet inne i over 20 år, om han skal tiltales på nytt til en ny rettssak eller frifinnes, ikke sant? Men i denne etterforskningen så har da Oslo-politiet som leder etterforskningen funnet en del nye ting, blant annet nye DNA-spor som peker bare mot en person, nemlig Jan Helge Andersen, men nå,
som er han andre.
Som er han andre, som også er dømt, men da mer for medvirkning. Men det som kom fram nå tror jeg overrasket ganske mange, fordi i 2009 viste det seg, så ble Jan Helge Andersen anmeldt for en voldtekt som han skal bli begått før Baneheia-drapene. Så ble den henlagt, saken, fordi politiet mente at han må ha vært mindreårig. Men kvinnen som anmeldte han ble likevel trodd i erstatningsnemnda, fikk 200 000 i erstatning. Men igjen, han ble altså ikke tiltalt eller dømt for dette. Men det som er oppsiktsvekkende, det at disse opplysningene om dette forholdet ikke har kommet frem i det hele tatt i forbindelse med de mange gjenopptakelsesbegjæringene som har vært. Da. Samtidig som Agder politidistrikt, som jo har behandlet saken og etterforsket alt, de har jo tvertimot skrevet at, citat, foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende. Det skriver de som samtidig har mottatt anmeldelsen om voldtekten. Mm. Så nå sier jo både gjenopptakelseskommisjonen og eksperter på strafferett og etterforskning at dette her, hvorfor i all verden har ikke dette kommet fram før? Og dette peker jo igjen mot Agder politidistrikt, som jo selvfølgelig helt vanlig ikke uttaler seg om dette, fordi saken er og så videre. Men dette er ganske, dette er det mange sterke reaksjoner på.
Det er sjokkerende at ikke folk som jobber med disse sakene så dypt har hørt om dette før.
Ja, og det jo fordi at det har blitt lagt vekk, og de som vet om det, politiet, har latt være å informere om det når det var naturlig å informere om det. I tillegg, det du heller ikke har hørt om, det at det ble funnet en ladd rifle på rommet til Jan Helge Andersen under pågripelsen. Det har vi heller ikke hørt om. Så alt det som tyder på at han kanskje ikke var mors beste barn, har vi ikke hørt om, mens vi har hørt om all pornoen som ble funnet i bua til Viggo Kristiansen. Og det det forholdet nå som løftes opp. Mm. Hvorfor er det unnlatt å informere om ting som kunne ha styrket mistanken mot Jan Helge som en selvstendig hovedmann? Da,
men det får meg til å tenke på dette med at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og hvis man ikke har en dom, så skal man kunne leve et normalt liv uten at det skal være kjent.
Selvsagt.
Så det jo der det må vektes da, dette
jo,
her.
Jo, men samtidig så, vi snakker jo om en person som dømt for drap, medvirkning til drap og overgrep, og hele diskusjonen i disse 20 årene har jo vært om den ene kanskje skyldig, som han hevder han og alt, altså alt i periferien av det disse menneskene eventuelt har deltatt på eller vært, eller det som på en måte til sammen utgjør en moduskandidat da, er jo blitt aktuelt. Altså Agder politidistrikt har jo skrevet i sitt svar til begjæringer om gjenopptagelse, har jo skrevet alt mulig om hvordan William Kristiansen var og ikke var, og det handler ikke om ting han domfelt for, men det kan være hvordan han oppførte seg i nabolaget. Det har vært relevant. Men altså at den andre har blitt anmeldt for voldtekt, har ikke blitt nevnt. Så dette ja, det spennende.
Og grunnen til at jeg får nye lyttere da, at jeg spør Svein Tore om dette her, fordi at han kan alt om Baneheia-saken, for de som ikke vet det. Han har vært med i podcasten Baneheia, som også ligger ute.
Ja, alt. Ja.
Jeg vil si alt. Jeg drister meg til å si det.
Ok, men hva har du lest og sett og irritert over, eller gledet deg?
Du, jeg har fått med meg at redaktørforeningen skal gjenopplive noe som heter, eller som de kaller 414-skvadronen.
414-skvadronen?
Ja, de skal altså blåse liv i denne skvadronen for å få fellesene på punkt 414 i Varsomplakaten ned.
Men er det hun nye generalsekretæren?
Hun nye Reidun Kjelling Nybø?
Jo, for hun fra nord, og 414, bare så alle, vi har snakket mye om 414, det altså punkt 414 i Varsomplakaten, som handler om samtidig møtekåelse.
Skal jeg lese den?
Ja, men jeg bare, skvadronen det, for hun fra nord, så hun, når du får et tall, så er det helt naturlig for henne å sette ordet skvadron bak, er det derfor de har kalt det?
Sikkert, det må vi spørre henne om.
Men hva er det de skal?
De skal sette fokus på dette problemet, må vi kunne kalle det, fordi dette punktet 414, som handler om at de som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig i møtegåelse av faktiske opplysninger.
Ja.
Det første delen av det punktet.
Ja.
Det jo det punktet som det flest fellelse på i PFU.
Ja. Altså, det virker ikke som mediene klarer å håndtere dette punktet.
Ja.
Altså, det har forundret meg.
21 så var det 31 fellelser, og konteksten da på dette punktet, og konteksten da at det mottas 777 klager til PFU det året. Utvalget behandler 251. Og så er det da, det høres jo ikke så mye ut, men 33 fellelser på samtidig møtegåelse er mye punktet, da.
Ja, så dette er dette er en redningsskvadron, altså det er, ja, det er det det er.
Det er forsvarsfokus, har hun uttalt da, det er ikke noe, skal ikke ut og liksom kjefte på de som har gjort feil, men det er for å jobbe forebyggende.
Og hvordan skal du gjøre det, hvordan?
Nei, altså de skal nå se litt på sakene, gå inn i dem, komme med litt mer generelle råd, for det er jo sånn at hver gang det settes ekstra fokus i pressekretser på noe, så blir folk mer opplyst rundt det da, så det trenger en ny runde, tydeligvis. Men hva er det man må unngå for ikke å gå i 414-fella? Det er spørsmålet.
Ja, da har de sikkert noen råd.
Ja, altså, det gjelder jo da, det er faktiske opplysninger det handler om. Så hvis jeg sier at jeg synes Svein Tore en dust, så har ikke du krav på å imøtegå det. Men du kan...
Men jeg kommer til å møtegå det, men jeg har ikke krav på det.
Hvis jeg sier det i avisa, så har du da rett til... tilsvar hvis du ønsker. Det er da senere at du kan jo liksom da si til avisen at jeg vil gjerne svare tilbake at Eva er også en dust. Men
riktig.
Det er ikke noe journalisten har krav på seg til å innhente liksom, kommentarer fra deg på.
Samtidig. Nei, jeg skjønner forskjellen. Dette er da samtidig møtegåelse kontra tilsvar.
Ja. Og så skal jo den angrepne part da bli tydelig presentert for de fullstendige beskyldningene, sånn at man skjønner hva man skal svare på.
Ja.
Det er ofte litt sånn at journalistene, hvis de er litt lure eller litt slurvete, så kan de jo sende liksom et forsøk på samtidig møtegåelse, men ikke med hele greiene, sånn at man ikke helt...
For hvis jeg hadde beskyldt deg tilbake igjen, at du har jo røyket hasj som ung og unnlatt å fortelle det, og du har sittet inne for det, så påstår jeg, og da må de innhente samtidig møtegåelse, og hvis de bare sier han kom med noen beskyldninger om at du kanskje har vært litt uredelig, da er ikke det fullstendig presentasjon.
Riktig. Nå føler jeg at vi er litt sånn barneskolelærere her, men det kan være greit det. Og så er det da at redaksjonen må anstrenge seg for å få den angrepne part i tale, og det er et veldig viktig poeng, fordi det er jo hele tiden litt sånn der kilder prøver å tenke at ingen kommentar vil si at avisa ikke skriver om det. Mm. Det funker jo veldig dårlig som regel, men de må prøve, de kan ikke bare sende en mail eller prøve å sende en eller annen beskjed via via og sånn. De må sørge for at den som skal svare har mottatt muligheten. Rimelig tid er viktig.
Ja, ikke sant? For det er det som står der. Nytter
ikke å sende 12 minutter før publisering hvis det er noe som krever at du må gå inn i regnskap eller andre ting for å faktisk kunne svare.
Du må gi det litt tid.
Ja, og så er det viktig å huske på at det gjelder jo bedrifter også, offentlige etater, organisasjoner. Det er ikke bare enkeltpersoner som har rett til samtidig møtegåelse. Mm.
Denne lista høres lang ut, Eva.
Skal vi
se skal vi poste den på Facebook-siden?
Vi gjør det.
Og si sånn, her, les resten, men det er ikke noe tvil om at dette tar Redaktørforeningen på
alvor. Skal bare nevne en siste ting, og det er at det gjør seg også godt at det faktisk kommer frem i publiseringen at en person har fått muligheten til å svare. Det blir også glemt noen ganger. Sånn at seerne blir sittende og føler at burde ikke dette mennesket fått svare, da kan det være fint å vite at Svein Tore har fått muligheten til å svare for seg, ikke ønsket det.
Nettopp. Ja. Siste jeg har lyst til å bare ta opp før vi snakker om hvor kompetente pasienter eller personer i vanskelige situasjoner er til å si ja til intervju, som er hovedtema i dag,
ja.
Så har jeg lagt merke til at det har vært noen overganger fra journalistikk til PR, som jeg ofte er litt gøy å snakke om i andedammen. Altså, journalister som går til PR-bransjen er jo ikke helt uvanlig.
Ja, for den der såkalte svingdøra mellom journalistikk, PR og politikk, den har jo stort sett tidligere gått en vei.
Ja, altså mange journalister har startet i kommunikasjonsbransjen, meg inkludert, for 10 år siden. Det er ikke så vanlig at man går fra kommunikasjonsbransjen tilbake igjen til journalistikken.
Ja.
Og nå vet vi at Cecilie Roang, som var Dagsrevyen-anker i mange år, hun har i mellomtiden jobbet som informasjonssjef i Høyre. Nå er hun tilbake igjen i Dagsrevyen, eller skal tilbake i Dagsrevyen, og være vaktsjef. Og det er jo sånne ting som da oppstår litt diskusjon om habilitet og bindinger og så videre, og troverdigheten til NRK.
Ja, for vi har jo hatt bare for å komme på hvem andre som har holdt på i denne svingdørproblematikken. Jarle Roheim Håkonsen gikk jo fra NRK-nyhetene til Arbeiderpartiet, ikke sant?
Han gikk til Arbeiderpartiet,
ja.
Og så har du Cato Husaby Fossen, som var en sånn politisk reporterstjerne i NRK Dagsrevyen. Han gikk også til Høyre. Rune Alstadsæter er jo gammel NRK-programleder. Han gikk til Høyre og var på statsministerens kontor. Men ingen av de har jo gått tilbake igjen.
Nei.
Ikke sant? Så nå er det rundgang.
Men med Cecilie Roang også som gikk til Høyre, så er det jo nesten litt sånn komisk å tenke at det er liksom de mest profilerte politiske journalistene, de går til Høyre, de fra NRK.
Ja, i hvert fall med tanke på at NRK ofte blir kalt ARK av høyresiden, så er det i hvert fall, det er ikke bare Arbeiderpartifolk der tydeligvis. Nei, det er det ikke.
Gøy. Men du, vet du hva som er litt, jeg også så den saken nemlig, og så stilles det noen kritiske spørsmål til NRK om, er dette innenfor? At Cecilie Roang nå kan komme tilbake igjen? Er ikke dette alltid et problem med den svingdørproblematikken? Og da merker jeg at jeg blir litt sånn småirritert over svaret. For det er sånn, vi har gjort en individuell vurdering, slik man alltid må gjøre, og hun sluttet i sin forrige jobb ved årsskiftet, og hatt en god pause og sånn, men vi er helt sikre på at vi har gjort en profesjonell vurdering, og at hun har god forståelse for rollen sin.
Ja.
Og så er det sånn, så bare liksom, stort på oss.
Jo, men hva skal de si da?
Nei, jeg tenker at her er vel media, spesielt NRK, tjent med litt mer åpenhet rundt selve vurderingen.
Ja,
hva er det som har veid for og mot?
Men det jeg tenker, jeg er jo i og for seg glad for at det er mulig. Jeg tror jo, enten det er Cecilie eller andre som har vært enten i kommunikasjonsbransjen eller andre, eller politikken, eller hva det måtte være, de blir bedre journalister når de kommer tilbake igjen. De kan mer, de vet mer, kildenettverket er utvidet, de er mer kompetent. Det må jo selvfølgelig veies opp mot nettopp troverdigheten, er det liksom, synker troverdigheten, og da er det jo dette som det er i alle deler av samfunnet, da er tiden, eller karantenetiden, eller hva det måtte være, viktig. At du ikke bare går rett fra politikken eller journalistikken og over i jobben.
Ja.
Men jeg tror at det å åpne opp, altså journalistikken har en utfordring nå, og det er at veldig mange flinke folk forlater journalistikken, eller tar andre typer jobber, enten det er godt betalt eller hva det måtte være. Journalistikken er helt avhengig av flinke folk, og da må de tåle Og jeg tror det smart å hente folk både fra næringslivet, fra PR-bransjen og så videre, hvis de har lyst til å jobbe som journalister igjen. Ja. Det mener jeg positivt.
Jeg enig, og jeg tror det som gjør at jeg reagerte på den uttalelsen, litt det også at jeg hører fra produksjonsmiljøer som ofte leverer ting til NRK-systemet, at det oppleves som litt sånn inkonsekvent når ting greit og ikke greit, ja. Når det kommer til profiler. Ikke sant? Noen både her og der ute i verden og næringslivet og får plutselig komme tilbake og være på lufta for NRK, mens andre får beskjed om at dere har for nær tilknytning til ditt og datt, og den profilen funker ikke og sånn. Og det kan godt hende at det konsekvent i NRKs øyne, men jeg har inntrykk av at det oppleves som liksom vanskelig å forholde seg til, da.
Jeg tror nok vi kommer til å se mer av dette, men det vi ikke har sett så mye av, men som vi har sett flere eksempler på nå, det jo at politiske kommentatorer går rett fra politikken og til avisene. For eksempel,
der har du bindinga si.
Der, for eksempel Dagbladet har ansatt Unge Venstre, husker ikke helt nå hva han heter. Kan det være Sondre et eller annet? Det kan vi finne av. Og Torbjørn Risaksen gikk jo rett fra politikken og inn i E24 som kommentator. Og det er også interessant da. Men litt følelse av at dette litt andedammen-prat. Mistet vi 200 000 av de vanlige lytterne våre nå, når vi gikk rett inn i dette?
Okay. Da går vi til hovedgjesten, for da får vi den tilbake igjen.
Ja. Vi skal snakke om hvor kompetent for eksempel en pasient er til å gi et reelt samtykke når en TV-produksjon eller en reporter har lyst til å filme dem, snakke med dem, lage programmer og så videre. Dette er jo...
Og ta kontakt kanskje i sykehuskorridoren, rett og slett.
Ja, altså, der du befinner deg da, som pasient. Og det spørsmålet har jo journalist og kommentator i Morgenbladet, Maria Berg-Reinersen, stilt seg, og har brukt eksempler som Helene sjekker inn, og Jeg mot meg med Peder Kjøs, som var jo sånn, hvordan drive behandling på TV. Velkommen, Maria!
Takk.
Og det jo, dere har jo satt søkelys på dette her de siste ukene, blant annet med utgangspunkt i disse to programmene, fordi det gjennomført en studie nå av forsker Kjersti Torbjørnsjø. Noen som husker det navnet?
Ja, hun har vært gjest hos oss for noen uker siden.
Og sammen med kollega og doktorgradsstipendiat Kjersti Bler Lonkan, så har hun skrevet en vitenskapelig artikkel. De har funnet ut at 11 av 16 deltakere i serien «Jeg mot meg», synes det var vanskelig å sette grenser under innspillingen. Og de forteller om positive opplevelser ved å være med, men også om forverring av egen tilstand, mer selvskading, selvmordstanker, angst og redusert tillit til andre er noe av disse begrepene.
Det var verdens lengste innledning før Maria fikk sagt noe. Ja,
men hun fikk jo sagt hei, det var ikke dårlig.
Hei da.
Men nå, velkommen. Kan vi ikke først begynne med hvorfor har dette vært interessant for Morgenbladet å sette søkelys på?
Det har vært interessant fordi at du har hatt to programmer her, ikke sant? Både Helene sjekker inn og Jeg mot meg, som har fått veldig mye ros. Også i Andedammen. De har vunnet priser for åpenhet, de har vært veldig populære blant seerne, og dette ikke programmer som liksom er de mest sånn spekulative, sosialpornografiske, ikke sant? Dette programmer med mye gode intensjoner. Og så viser det seg da at når forskerne kommer en liten tid etterpå og snakker med de samme deltakerne, så kommer det frem en litt annen historie. Om folk som har sagt at synes det var vanskelig å sette grenser, folk som kanskje har følt seg presset til å gi litt mer enn de egentlig ville. Også i tilfellet Helene sjekker inn, da, hvor Helene kom til institusjoner og bodde der i 5 dager, så var det jo en del som ønsket å ikke delta i programmet, men som har likevel følt at hverdagen deres på institusjonen ble veldig preget av at det var TV-opptak her, og TV-logikken da, som de sa som gjaldt, det var nødt til å holde seg på rommene sine, for eksempel. Og dette jo veldig syke folk, som er innlagt for behandling, ikke sant? Og spørsmålet jo på mange måter, er dette noe de helt tatt skal forholde seg til?
Ja, du skriver jo at det virker ganske opplagt at et program der kamera og programleder står i gangen når en person akuttinnlegges på lukteavdeling har sine fallgruver. Altså, hvilke fallgruver tenker du på da?
Den første fallgruven er dette noe du i det hele tatt, når du akuttinnlegges på lukket avdeling, skal måtte forholde deg til? Om NRK eller produksjonsselskapet da, som skal levere dette til NRK og skal få være med deg på mottakssamtalen din. Det det ene. Det så sånn vi alle kan leve oss inn i at det en del krise i livet hvor vi bare ikke har lyst til at noen skal komme og spørre har du en kommentar liksom, hvordan føles det nå? Det andre jo det som måtte jo sies at stort sett så det jo ikke sånn pasientene har liksom møtt Helene, ikke sant? De har, dette jo programmet hvor de bruker lang tid, de har researcher som bor på avdelingen, eller ikke bor da, men på avdelingen i forkant, de snakker mye med pasientene som der, og de får liksom ofte god tid da til å vurdere om de vil være med eller ikke. Mm. Samtidig så dette folk som i livskriser, ikke sant? Midt i behandling, som skal gjøre noen vurderinger da, om hva de har lyst til å dele akkurat da, og det vel det denne forskningen viser at ikke alltid har gått så bra.
Mm. Jeg ville bare skyte inn at i den rapporten som vi omtalte nettopp, så står det jo at NRK fikk tilgang til ulike sykehusavdelinger i uker før innspilling, og medlemmer av teamet oppholdt seg der, og fikk gjøre seg kjent med både personalet og pasientene, og så ble det inngått en journalistisk kontrakt med pasienter som ønsket å stå frem i programmet da. Så man ser jo for seg liksom, litt som det du inne på, at det er noen som der for å infiltrere og observere, og at det i seg selv litt sånn...
Ja, men samtidig så jo det sånn det må være hvis de skal lage det. De må gjøre den researchen, de må sørge for at de så godt som overhovedet mulig klarer å skaffe for eksempel et reelt samtykke. Men bare dvele litt for det, for det jo det vi startet sendingen med. Så hvor kompetent eller hvor i stand til pasienter til å inngå et samtykke i den situasjonen de Hvordan, du har skrevet litt om det, dette med samtykkeperspektivet, hva vil du si om det?
Ja, for det jo sånn at formelt sett her så har jo disse pasientene, de har jo en mulighet til, altså det som gjøres da for å sikre samtykke her, for produksjonsselskapet har også skjønt at dette ikke sikkert at du liksom vil ønske, og det du sa ja til et øyeblikk, det kan du komme til å ombestemme deg om, ikke sant? Du kan bli sykere, du kan bli friskere, du kan få tenkt deg om, så det jo lagt inn en del sånne, checks and balances her da, eller sånne stopppunkter hvor du skal få muligheten til å trekke deg. Du får muligheten til å angre også det at i selve innspillingene så det sånn at de går litt gradvis frem, ikke sant? De begynner, gi litt, snakk litt, så kommer de tilbake igjen senere der med på rommet.
Men samtykke kan man som syk, det veldig vanskelig å si noe generelt om det, men det i hvert fall det forskerne også har problematisert da, altså et samtykke, ja du kan angre etterpå, men det ikke sikkert du angrer før du blir frisk, kan jeg på å si?
Jeg ikke sikkert du angrer før du blir frisk, nå vil du si noe, da blir det tre stykker som har ordstyret her, vet du.
Jeg tenkte litt på det der såkalt grooming, altså begrepet, om at man, det som sikkert ment som en forutsetning for å få en god opplevelse og etablere trygghet og tillit og sånn fra journalistens side, men det kan jo også bidra, ser jeg for meg, til at grensene for samtykke presses litt, da. Fordi du får en relasjon, du føler at du har bidratt med så mye, det blir liksom vanskelig å si til den journalisten eller den reporteren som har vært der lenge at alt det du har gjort nå meningsløst, fordi jeg trekker meg. Altså, mye sånne ting som, når det blir et vennskap der.
Og det ser det ut som at det har skjedd her, da. Fordi de blir jo, eller den groomingen har vært veldig vellykka, fordi pasientene gir uttrykk for at de likte researcherne godt, og de likte Helene godt, og dette var koselige og empatiske folk, ikke sant, som kommer inn, og så er det et eller annet som skjer da, i det kameraet kommer på, som flere peker på, som det at, hvor de sier at nå var det TV-reglene som gjaldt. Og det interessant, for det ikke bare...
Hva mener de med det?
Det skal lages et TV-program?
Det skal lages et TV-program, og da er det da må du levere. Jeg tror det det de mener. Ja. Det er mange som ikke utdyper det helt, men at de på en måte, plutselig så er det... Så de,
føler at det en produksjon i stedet for å være på institusjon. Ikke sant?
Det det som det viktigste. Det viktigste det å komme tilbake og ha med nok godt stoff til at dette kan være et program, og det det noen som gir eksempel på også, at de skjønner det at at det blir sagt at noen må jo stå frem. Hvis det skal bli noe fra denne institusjonen, ikke sant? Så ettersom folk trekker seg,
da... Jeg har ikke noe problem med å se for meg det. Altså, den følelsen, ja.
La meg bare skyte inn når folk hører på dette, at vi kunne selvfølgelig hatt både 2, 3, 4, 5 gjester som kunne forklart hvorfor de gjør det, både for NRK og andre.
Ja, vi har muligheten til å gjengi litt tilsvar som de har gitt til, blant annet.
Men jeg tenker jeg skulle si at... dere har kjørt den debatten en stund, og hvis man går inn på Morgenbladet, så kan man altså lese NRK har forklart hvorfor de har gjort dette her, Peder Kjøs har uttalt seg om sin serie, og i det hele tatt det mye, mye tilsvar her av debatten har gått da, men
jeg har lyst til å bare... Jeg kan jo bare si at helt overordnet så har NRK sagt at de mener det en helt sentral del av det journalistiske oppdraget, å åpne opp lukkede rom i samfunnet, og slippe til de som underlagt andres omsorg. Det liksom en overordnet holdning fra dem, og så finnes det et lengre tilsvar på Morgenbladet. Og sykehuset, den ene institusjonen som er blitt besøkt av Helene Flytterin, ønsker også debatten velkommen, og har vel sagt at hvis de skulle prøve på noe lignende igjen, så hadde de nok kanskje gått opp litt tydeligere grenser på forhånd, og drillet for litt flere scenarier og så videre.
Ja.
Men at beslutningen er tatt med masse mennesker involvert og med profesjonell bistand og så videre.
Og så har jeg lyst til å bare spørre deg, Maria, fordi en ting er den skal vi si, forsknings- eller den etiske dimensjonen i helsevesenet, altså psykologer har kritisert Peder Kjøs har kritisert dem tilbake igjen og så videre, men rent presseetisk, for la oss holde oss til det, og det som NRK løfter opp som det viktige grunnen til at de i det hele tatt gjør dette her, kan jeg kaste inn en brannfakkel og si at jeg mener at selvfølgelig så vil det være folk som synes det vanskelig, pasienter, andre, men ikke det, jeg mener at det prisen man betaler da, for det ekstremt viktige oppdraget journalister og medier har, nettopp å åpne opp de lukkede rommene, knuse myter, se på tabuer, og ikke minst den gravende delen av journalistikken som handler om å virkelig avdekke hva som foregår på lukkede institusjoner eller andre lukkede rom. Da. Jeg mener at verdien her er så åpenbar at vi må på sett og vis bare akseptere, med fare for å høres kald ut, og for de pasientene som har reagert, men allikevel, det er jo prisen vi må betale, tenker jeg.
Ja, men det som er det interessante i denne diskusjonen, synes jeg, er at på et makronivå så har det stor verdi, og så på mer altså på personlig nivå så er jo prisen ekstremt høy. Så det du sier nå kan jo potensielt oppfattes eller oversettes til at den prisen må du som enkeltperson betale for at samfunnet skal få denne verdien, ikke sant?
Jeg mener
det. Og det er jo selvfølgelig en utrolig høy pris for hvert enkelt menneske, selv om jeg er helt enig i alt du sier, altså på et overordnet nivå.
Hva tenker du, Maria?
Nei, altså jeg vil stille litt spørsmål ved at vi skal ta den her samfunnsmessige verdien som selvinnlysende. For det første så tror jeg vi skal rydde unna det her med maktkritisk perspektiv, ikke sant, og avdekke overgrep og så videre. Det er helt åpenbart, hvis det hadde vært tilfellet, så ville den stått mye sterkere, ikke sant? Her er det jo en lang tradisjon, begynner med Amalie Skram, som skriver liksom på 1800-tallet om sine egne opplevelser som pasient i psykiatrien, ikke sant? Fortsetter med Dagbladets Arne Skrøm sin avsløringen av overgrep på vel 70-tallet, ikke sant? Og så, Helene sjekker inn, står ikke den tradisjonen. Ikke sant? Dette er
for det er ikke avslørende journalistikk på den måten.
Nei, altså dette er programmer der vi får høre at som stiller seg helt på behandlernes side, ikke sant? Der vi får høre at så godt at det finnes steder der vi kan komme og være trygge når vi har det vanskelig og sånt. Så den liksom akkurat
Jeg tror den
må vi liksom bare holde utenfor da. For ellers så tror jeg du får en litt sånn rotete debatt, og så kan du si at ja, men er det ikke viktig å åpne opp og vise hvordan forholdene er i psykiatrien uansett? Er det ikke viktig å vise hva er den ønsker? Og det kan man jo være helt enig i. For meg som seer så har den verdi. Jeg får se hvordan det er på en avdeling for spiseforstyrrelse. Jeg får se hvordan det er på lukket avdeling hvis jeg har lurt på det.
Jeg vet at du balanserer dette også fordi du selv er journalist og kommentator, og du vet jo ofte at dere som jobber som journalister er jo helt avhengig av at folk stiller opp. Og det er klart at hvis noen stiller opp for eksempel som etterlatt eller etter selvmord, eller stiller opp fordi du har blitt voldtatt og forteller om den opplevelsen, så vet vi jo at det kan være belastende å stå i offentligheten med sin egen historie. Ikke sant? Det vet vi. Og så vet vi ikke helt hva som skjer etter to måneder når du, kanskje angrer du på at du sto frem i VG. Men det er det jeg mener med prisen, at den åpenheten som vi er helt avhengig av for å ikke bare avdekke kritikkverdige forhold i helsevesenet, men å skape en større samtale om psykisk helse, om selvmord, eller hva det måtte være. Noen vil alltid måtte betale prisen for at vi får den samtalen. Og jeg mener at vi må ikke komme dit at fordi at noen angrer etterpå, eller faktisk har hatt vanskelige opplevelser, så må vi på en måte gå andre veien igjen. Det er det jeg er redd for, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg. da tänker jag att du liksom accepterar det premissen att enten så må man göra det akkurat som Helene eller Peder Kjøs gjorde, ikke sant? Mm. Eller så må man bara liksom lukka tillbaka och detta skam man vi ska inte snacka om det. Och det finns ju ting emellan här och en ting jag tror är väldigt viktig och som den här forskningen visar det är att det är viktigt vem det är som har regien, ikke sant?
Mm.
Väldigt många av de av dessa ståfremhistorierna, ikke sant? De sker jo på den måten att att folk snackar om för exempel självmord efterpå.
Mm.
Det vill jag ja. Folk skriver om ikke sin egen historie, ikke sant? Folk, mm. Ja, ikke sant? Og mm. du kan si, du har også eksempler, sånn som Linnea Myhre, ikke sant? Sin blogging og sånt, hvor folk skriver og snakker om sin, mm. egen, sin egen sykdomshistorie, men i en situasjon hvor de på mange måter da, har en del av kontrollen, ikke sant?
Og ja, for det har skjedd mye sosiale medier de siste årene.
Blir liksom mer savvy mediebrukere, da, mm. som kanskje også tør å slippe folk lenger inn. Dette litt annerledes enn ja. Det, ikke sant? Dette ikke... Detta är inte unga människor som snackar utom spiseförstyrrelsen sin i liksom en ja eller i ett tv-studio, ikke sant? Detta är folk som snackar utom spiseförstyrrelsen sin mens de är mitt i behandling, ikke sant? Så får det och det som är ganska viktigt då så är i den här kontexten liksom det är jag är helt enig att det har en värde för mig som ser och ser vad som föregår här, ikke sant?
Ja, det må også, vi få lov å skyte inn også,
klart, at det, også verdi for för många av de som var med och mm. få visst fram liksom vad mm. alltså för dem var det en sån mått att gå över det tabu då. Men samtidigt så är det ju nog att du när du gör sånting så är det ganska viktigt att du kan sätta gränser, ikke sant? Mm. Det är också nog vi ideellt sett ska jobba lite med, ikke sant? Så vet känner vi oss själva som journalister där vad vi gör, vi drar lite mer, ikke sant? Kan du kunna fortælle lite mer precis? Kanske vi kan få bilder, bakfra, kan vi få bilder forfra, kan vi bara bruka fornavnet ditt, ikke sant?
Mm.
Och så är det en sån ja, til hvor vi drar da, også når den her dragingen ikke sant, skjer inne på en institusjon og behandlerne viser det seg dro i samme retning for det er det som interessant her, at den åpenhetsargumentasjonen som pressen kom med, ikke sant, den ble også overtatt av behandlerne så de fikk ikke noe pasientene fikk
hvem var
ikke noe,
deres advokater?
Ja, de fikk, ja, ikke sant?
Og var behandlingen av de innlagte pasientene i den perioden det ble filmet adekvat. Det spørsmålet jo blitt stilt av flere, ikke sant? Er det mulig å ivareta...
Men la oss løfte dette opp fra disse to liksom programmene som har blitt forsket på, for jeg synes dette interessant. Vi har jo intervjuet de som har vunnet Scoop-diplom eller Scoop-pris i det siste. Det som interessant når man leser metoderapportene der, både fra VG-sak som har stor avsløring rundt...
Dukkemannen og grenseløs terapi.
Ikke sant? Hvor terapeuter som har begått overgrep får tilbake... eller får lov til å fortsette, og så videre. Belastningen som de tidligere pasientene til denne psykiateren hadde ved å stå frem med VG, jo også, antar jeg, stor. Og de brukte lang tid, ikke sant? Men det som jeg synes interessant, at Monica Flatebø, som jo sto bak den saken, var veldig tydelig på at de fikk alltid lov til å trekke seg. Altså, det var en sånn blanko-fullmakt til å bare si stopp når du ikke vil lenger. Det oppfatter jeg at det har blitt gjort her også, men og sammen med drap i Akebakken, når man skulle få disse 4-åringen og 5-åringen og 6-åringen som ble beskyldt for å ha drept denne jenta i Trondheim, der har også journalistene hele tiden vært veldig tydelige på at det hele tiden lov og trekke seg.
Mm.
Og det er en interessant tilnærming som på en måte kan virke litt manipulativ i den forstand at du gjør jo alt du kan for å trygge og sånn, men på den andre side det den eneste etiske måten å gå fram på da, for å få dette til men de også vil jo da kanskje kjenne på senere at ja, jeg vet ikke om det var riktig å stå fram, så det dilemma har du alltid da.
Du snakker om pressetikken, skal vi bare kjapt se på hva pressetikken faktisk sier om disse tingene? Altså, det jo det punktet som handler om at du skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Du skal ikke misbruke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft, som jo var et relevant punkt. Og så det jo et veldig overordnet punkt i Varsomplakaten, som heter «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon». Det kan jo fane veldig mye, men det absolutt relevant her, fordi det hvordan du presenterer det også. Og så det jo det at man skal vise respekt for menneskers egenart, identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn og så videre, som et litt sånn overordnet, ikke være stigmatiserende, og så videre, ikke sant?
Og så tenker jeg det siste, eller et punkt til, og da vi jo på fire punkter i varsomplakaten som du må ta hensyn til, og det jo det å gjøre premisset klart. Og det også litt vanskelig med mennesker som er i en krevende livssituasjon. Det lett for meg når du kommer, Maria, og skal delta i den podcasten og gjøre premisset klare for det du skal være med på, men å gjøre premisset klart for en dokumentarserie der du pasient, vil det selvfølgelig være mer krevende. Så det flere punkter der som
Og her det nok litt viktig at når premisset så sterkt her ble lagt at det var at åpenhet bra. Ved å være åpen hjelper du andre. Ved å være åpen hjelper du kanskje deg selv også. Uten at det var noen motinnvendinger da. Er du sikker på at du skal dele alt? Er du sikker på at dette er riktig for deg? Er mer åpenhet alltid nødvendig? Trenger vi akkurat denne åpenheten? Trenger vi å se akkurat dette? Trenger vi navnet ditt? Ikke sant? Da spørs du, eller det i hvert fall det forskerne konkluderer med da, at da fikk de at premissene dro så liksom hardt i retning åpenhet, at den i realiteten kanskje ikke var helt fri for til og samtykke, ikke sant? For dette folk som også, enkelt tvangsinnlagt, ikke sant? Når filmingen blir gjort og så videre, så de jo et ekstremt skjevt maktforhold til behandlere, for eksempel.
Og sånn sett så får man til å tenke at kanskje man burde hatt en egen verge, men da begynner en ny diskusjon. Når er det riktig å gi et menneske en verge, ikke sant? De er jo kompetente som regel til å ta ansvar for sine egne handlinger i de fleste tilfeller. Men man kan jo se for seg at det hadde vært fornuftig under hele dette prosjektet på institusjon, at hver enkelt som kommer til å eksponeres i tv-serien, har et menneske som står helt utenfor produksjonen, helt utenfor institusjonen, og som bare tar hensyn til enkeltmenneskets ting. Men da tenker man jo veldig fort også at den serien der blir knav.
Nei.
Men det du kan tenke til her da, det det at institusjonene som faktisk skulle beskytte pasientene, ser det som ikke helt har gjort jobben sin. Det i hvert fall det Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, sier når hun påpeker det, at her var det presseetikken som ble det eneste gyldige, mens det medisinske etikken, hensyn til den individuelle personen, ble individuelle pasient, ble skjøvet til side, ikke sant? Forhåpentligvis så vil jo disse rapportene bidra til at institusjonene i fremtiden da, ikke lar seg rive med så mye av presselogikken, sånn at du får en litt sånn nødvendig motvekt der. Det kan jo være en ting. Og så tenker jeg jo det at jeg kjenner meg jo veldig igjen.
På hvilken måte?
I dette med å som journalist, ikke sant, stå og prøve å komme litt lenger inn.
Det fortalte du om også i det du skrev, Jeg forteller litt igjen.
Jeg har sendt forespørsler, kan jeg få være med en uke hjemmetjenesten og gå rundt, ikke sant? Det fikk jeg lov til. Kan jeg få være med på intensiven og se hvilke avgjørelser han tar der? Det var noen som sa nei. Og så videre, ikke sant? Vært med hjem, vært med inn i livene til folk, ikke sant? Og da er du jo alltid, ønsker du jo alltid å se mest mulig, skjønne mest mulig, ikke sant? Og når du har sett det, så har du lyst til å vise det frem. Har lyst til å dele det. Tenker du at saken din blir bedre, dess mer av det du har sett, som du kan dele. Og så har du en dialog, ikke sant, med de som har sluppet deg inn etterpå. Og håper jo da, ikke sant, de skal få se, de skal få lese igjennom, du stryker noe, du stryker ikke noe, ikke sant, og så håper du at dette gikk bra, ikke sant. Du kan jo aldri være helt sikker. Nevner jo her et eksempel da, hvor jeg vel to uker etter at en sak er publisert, så kommer det liksom håndskrevet brev, ikke sant, i posthyllen min.
På jobben?
På jobben. Den som har angret seg på at sa ja til bildet da fotografen spurte, og angret på det etterpå.
Så nå ville hun at du skulle vite det?
Hen ville at at vi kunne trykke saken, men droppe bildet og navn.
Men hvor langt hadde du kommet til saken da?
Da var saken ute, for lenge siden. Vi hadde vært gjennom sitatet, vi hadde vært gjennom alt.
Så det brevet, postgangen var litt
postgangen
for sent?
Var nok litt dårlig, og det tenker jeg, og det var en veldig vond følelse.
Ja, det skjønner jeg.
Og det kanskje forteller meg, som Helene også forteller meg, og for det jeg tenkte på etterpå, var at denne personen hadde vi egentlig ikke avtalt av bildet med, ikke sant? Men så kom fotografen inn etterpå og spørte, og så sier personen ja.
Liksom. Ja, det kunne vi ha, ikke sant?
Hadde vi trengt å strekke så langt da?
Og det var noen et Utøya, husker jeg, som også nevnte det, at de angret seg litt på liksom å ha akseptert å bli fotografert.
Så jeg tenker nok det er noe der med at vi både liksom, når det gjelder detaljnivå og bilder og sånt, kanskje skal tenke litt mer at trenger vi alltid å ta alt vi får? det tror jeg et sånt ansvar som jeg i hvert fall sitter igjen med etter å ha lest de her rapportene. Da.
Jeg merker at jo mer vi snakker om dette, jo vanskeligere blir det på sett og vis. Fordi dilemmaet er så åpenbart og stort, og ansvaret kan pulveriseres. Altså, en ting er som vi snakker om presse, etiske ansvaret, men også som du snakker om de institusjonene som man eventuelt, eller de voksne som er på jobb da, uansett hvor det er en, eller pårørende som skal kunne være med å vurdere dette. Det er vanskelig, for det er så mange motstridende interesser egentlig, men jeg tror jeg nå ender opp med at vi må ikke komme dit når folk starter sånne setninger. Hva er det egentlig skal si da? Vi må ikke komme dit at vi ikke kan, ikke sant?
Nei, men poenget mitt er bare at... Det er heller ingen som mener det, ikke sant? Det er jo nyanser i hvordan dette skal foregå.
Ja, men det mener jeg at det er, fordi de som er, skal vi si, skeptiske til media, som er opptatt av at institusjoner eller organisasjoner eller alt må foregå, vi må kunne gjøre dette uten at medien skal snoke dette. Altså de som er mot åpenhet da, de vil finne trøst i at det faktisk får noen konsekvenser at man er åpne, og bruke det som argumenter for å lukke. Det er jeg redd for, ikke sant? Sånn at, det er derfor jeg er opptatt av å si at vi må ikke komme dit, nå er jeg der igjen, at belastningen ved å stå fram blir det eneste vi snakker om, for det vil alltid være belastende å ta den type, å stå for noe, og mene noe, og fortelle om sin egen historie. Noen kommer til å sende mail eller på sosiale medier at du burde aldri ha stått frem i avisen. Det er ubehagelig. Men vi må også trygge de sånn at de gjør det igjen. Da.
Men interessant poeng her er jo det at det forskningen til Torbjørnsø og Lånkan viser, er jo det at det er liksom ikke helt tilfeldig hvem det er som angrer.
Nei.
Det er ikke helt, ikke sant? Det er noen, det virker som at de som er litt eldre pasienter, for eksempel, som har stått frem, nå er vi da på Helena-programmet, de er mer komfortable med det. De klarte også, der var det også flere som klarte å sette grenser, til og med ha liksom litt andre kontrakter enn de vanlige TV-kontraktene, ikke sant? Det var åpenbart at det gikk litt galt etter man kutt innleggelse, altså det kanskje vi skal si at det er ikke, kanskje trengte vi ikke å være der, liksom, i det hele tatt. Så det er mulig å, og det er vel oppsummert her, er det at det er de svakeste og mest sårbare som også har det dårligst med i ettertid, ikke sant? Så det er mulig å sortere litt her. Du kan få gode og viktige historier uten å ta med dem akkurat da, ikke sant?
Hvis vi, det kjennes ut som vi skal gå inn for landing, og jeg har lyst til å bare løfte opp et sånt siste tema. Denne diskusjonen om hva du skal dele er jo noe som vi må ha en levende diskusjon om i vårt samfunn, hvor vi deler, altså Herren flytter meg absolutt alt, også vi som er friske, men det gjelder også dette enorme universet av såkalt virkelighetsfjernsyn, hvor det ikke er syke mennesker. Det er jo psykologer inne der også vurderer deltakere som skal være med på farmen eller hvor de skal være. Og det er jo, man kan jo se for seg at selv om du er i utgangspunktet ikke er innlagt, det å si ja til en type underholdningsåpenhet da, som jeg ikke nødvendigvis på en måte har den samme kjærligheten for som åpenhet rundt det som virkelig foregår i samfunnet. Det er jo også interessant å snakke om, og jeg håper det egentlig kommer mer forskning på, det har vært forskning på det også, men hva det koster å stå i den type virkelighetsfjernsyn da, hvor det bare er spill og konflikter. Ja, det har vært noen forskning på det, jeg husker det nå, men det er også vanskelig, man vet jo ikke det på forhånd, hvem som håndterer det, hvem som får kriser, og hvem som får veldig problemer etterpå.
Nei, fordi vi snakket jo litt om det tidligere i dag, Svein-Tore, at du mener at men folk vet jo hva de går til når de sier ja til å være med på et program.
Nei, da hørte du meg litt feil. Alle vet ikke hva de går til, men det jeg mener er at de må vite. Ja. Altså i den forstand at du kan ikke regne med å si ja til en offentlighet uten at du må akseptere at det finnes noen konsekvenser. Og jeg brukte til og med deg som et eksempel. Ja, ja. I det øyeblikket du blir sammen med en prins og ikke en per på hjørnet, så vet jo du at du vet ikke hva som skjer, eller du kan ikke stått i det, men du vet allikevel at hvis jeg blir sammen en veldig, veldig kjent person, så skjer det et eller annet med mitt liv.
Ja.
Og du kan ikke etterpå si at det skjønte jeg ingenting av.
Nei, nettopp, og det er det som gjør det så interessant, det poenget, nettopp at du vet hva du går til, og at det innebærer en del eksponering, men det du ikke vet er hvordan det vil føles
nettopp
for deg over tid, å være det offre, eller eksponert for sånn, eller få det stempel, eller sånn. Og det er derfor jeg synes det er interessant nettopp det, at folk reagerer ulikt. Det jo vanskelig å forske seg frem til et fasitsvar, tror jeg, for at det vil jo være individuelt.
Men det jo også noe å huske på, at det forskjell på en måte å velge offentlighet, da, når man allerede er der ute på et eller annet sted, ikke sant? Jobber i media, jobber med medier, og så velger du å slippe noen inn og fortelle din personlige historie. Da må vi regne med at du ganske samtykkekompetent, ikke sant? Politikeren som åpner opp om den tunge tiden og sånt, det liksom en egen sjanger. Unge mennesker da, som blir med på sånt program, altså dette er jo det, gjerne deres første møte med offentligheten, ikke sant? Og så møter du en offentlighet som sier, og som demonstrerer med alle de her underholdningsprogrammene du nevner, ikke sant, at det er helt greit å dele, det er helt normalt, det er helt vanlig. Og da følte jeg litt behov for å si det at ja, men de som ikke deler alt, de hører du heller ikke fra. Og det kan finnes noen argumenter for det også, det kan finnes noen argumenter for at, det er egentlig det viktigste budskapet mitt med den kommentaren, at det er jo ikke at du skal holde kjeft og aldri dele noe, men det er det at ved å holde ikke dele alt i sanntid, så holder du også litt kontroll på, ikke sant, historien din til etterpå, til den er blitt en erfaring, og så kan du kanskje utporsjonere den da.
Unnskyld, du avslutter din kommentar ved å skrive: 6 år etter at første sesong ble sendt, er Lene Sjekker Inn fortsatt tilgjengelig NRKs nettleser. For min egen del har jeg enda ikke bestemt meg for om jeg skal redigere familiens fotoalbum før barna mine er tenåringer. Jeg kjenner at det er bra å ha det valget. Hva mener du med det? Hva har du tenkt på da?
Nei, da mener jeg at i det fotoalbumet så finner du jo delvis tydelig bevis på den spissforstyrrelsen som jeg hadde i tenårene mine. Og det er noe jeg skriver om her. At det er jo en grunn til at jeg... min erfaring da var det at jeg delte ikke. Jeg ble ikke oppfordret til å dele mye. Da det sto på som verst. Og det ga meg også en frihet i møte med venner, i møte med liksom den større storfamilien. Frihet til å være noe annet enn sykdommen din. Ikke sant? Når du har en ganske synlig sykdom, så er det veldig lett at du blir den sykdommen. Det hadde en lege som var veldig opptatt av å innprente både for meg og familien min, at det var viktig å tenke på at du var mye annet enn sykdommen også.
Og sa ikke legen at det er sånn cirka 10% av det?
Ja, så sa legen at det så ikke det føltes som noen av oss da, men det var veldig fint sagt, og det var noe vi liksom tenkte på og snakket mye om etterpå. Så tror jeg det er veldig klart at for mange av de som er, hvis du er på lukket avdeling da, eller på de her spissforstyrrelseavdelingen som Helene besøker, så føles det som sykdommen er veldig mye mer enn 10%. Det er jo en som sier i intervjuet at akkurat nå føler jeg meg bare som en syk jente.
Ja.
Men jeg tror jo likevel at den erfaringen med at den dagen det er litt mindre enn 10% og du er på vei ut, så kan det være fint å kunne fortelle den historien selv. Omtrent det du vil
eller fortelle. Eller å ikke ha den hengende ved deg for evig tid, eller i hvert fall i mange år.
Du, tusen takk for praten, og ikke minst takk for at du skriver. Vi pleier av og til å si at vi er jo et privilegiert som kan sitte her og snakke en time om et tema vi synes er gøy. Jeg vil da, uten at jeg har aksjer i Morgenbladet, bare oppfordre lyttere til å lese Morgenbladet. For jeg blir så...
Vi får ikke noen kickback av alle abonnenter som skriver kodeordet. Neida.
Nei, men jeg bare synes det er veldig fint å kunne lese ting som er langsommere og reflekterende, og ikke bare veldig beinhardt vinklet.
On that note. Siden vi var så greie med Morgenbladet nå, så kan vi være litt... pirke litt til Maria med et litt lyttespørsmål som
tikket
inn her om dagen. For vi har tidligere snakket om skille mellom kommentatorer og journalister i podcasten vår. Og du, Maria, bekler jo egentlig begge disse rollene her litt sånn parallelt. Og så har vi fått et lyttespørsmål om det. Else, hun lurer på hva som egentlig er grunnen til at pressen er så opptatt av å skille mellom det hun kaller vanlig journalistikk, som jeg da tenker er løpende nyhetsdekning, kanskje dokumentarer, altså det vi tenker på som journalistikk, og kommentarer. Hvorfor er det? Hvorfor er pressen så opptatt av det, lurer hun på? Hva har du å si til det?
Kan jeg først forsøke å besvare det? Før hun forsvarer hvorfor hun gjør begge deler?
La Maria få prate.
Sorry.
Jeg er litt nysgjerrig på hvorfor dere tenker at det er så viktig. For jeg vet jo at en del Særlig større aviser.
Det ikke vi som tenker det.
Jo, jeg tenker det. Jeg tenker det. Ok, så skal jeg gjøre det likevel da.
Ja.
Altså, grunnen til at deler av pressen er opptatt av å skille mellom de som skriver kommentarer og de som driver journalistikk, er, for å si det veldig enkelt, de som skriver kommentarer skriver om hva de mener. Altså, hvis vi i hvert fall skiller, vi kan skille to kommentarer. Analysene, som kan oppfattes ganske objektive, det analyser av samfunnsutfordringer eller fenomener eller politikk eller hva det og så det de som skriver rene meningsytringer. Og igjen...
Jeg vil bare si, for de som fortsatt ikke henger med, satt på spissen så det Fredrik Resvik som står på skjermen og rapporterer om noe som skjer,
objektivt.
Og samtidig sier som kommentator hva han mener om det som skjer. Det da en sammenblanding.
Ja, og, ikke sant? Men poenget mitt var at du må skille mellom kommentatorer som skriver analyser og de som skriver rene meningsytringer. Mm. Fordi det de rene meningsytringene, når man sier at jeg mener, jeg synes om en sak, om et tema. Og hvis den samme som skriver de meningsytringene, ganske sånn som Maria har skrevet om noe da, om det vi snakker om nå, og så skal hun dekke det samme som journalist, så det i hvert fall i norsk tradisjon en forventning til at journalisten klarer å opptre objektivt, altså uavhengig av politisk syn eller meninger og så videre, og på den måten, ikke nøytralt, men objektivt, ikke sant? At man løfter fram begge sider. Hvis man har ment veldig mye om det samme tema man dekker som journalist, så kan leserne oppfatte at troverdigheten synker, altså kan man mistenke om at du, Maria, la være å løfte opp de motargumentene, fordi du mener veldig sterkt noe da.
Så fordi du det har mye makt i hva du velger ut og
så det noe av grunnen til at i hvert fall deler av pressen ønsker å ha kommentatorer på den ene siden, og journalister på den andre siden, og ikke blande de to tingene.
Ja. Nå gjør ikke jeg journalistikken vår på Helene sjekker inn da.
Nei.
Ikke sant? Og det ville jeg aldri gjort etter en
sånn her. Av den samme grunnen jeg sier nå.
Av den samme grunnen som du sier der, ikke sant? Så, så tror jeg det sånn at der hvor jeg kanskje gjør både journalistikk og kommenterer, er jo innenfor økonomifaget. og det fordi det nesten som økonomijournalistikk i morgenblad. Nei, men der tenker jeg det en del ting. Det jo noe jeg har tenkt på, fordi jeg ser at andre gjør det annerledes, som vi alltid har diskutert i morgenblad. Også i morgenblad så har vi nok den opplevelsen litt at vi ikke NRK, vi ikke det der liksom superobjektive stedet som folk går for å få vite. Mm. Altså, det ikke vi som har partilederdebatten, ikke sant?
Mm.
Så det meste av journalistikken
vår... Eller heller ikke den løpende dramatiske nyhet.
Så det meste av journalistikken vår kommer jo med ofte med en mer sånn tematisk vinkling, ikke sant? Vi løfter opp noe, og for meg så det ofte litt sånn da, noen ganger så gjør jeg det som analyse, noen ganger så blir det en kommentar jeg mener en del ting stert, noen ganger så blir det en lengre intervjusak. Og det nok noe som leserne våre også er vant til. Og som jeg merker at... i hvert fall innenfor økonomifeltet, så har jeg ikke opplevd at noen gang ikke vil bli intervjuet.
Nei.
Fordi jeg har kommentert på det. Det jeg tvert imot har opplevd, er at folk har lest det jeg har sagt, og så bedt om å få bli intervjuet. Fordi de ønsket å fortelle noe annet.
Og jeg tenker at det går an.
I sin versjon. Men så jeg tenker nok at det er... Og så tenker jeg nok at det kanskje gjør meg som en bedre... Eller jeg er helt sikker på at det gjør meg til en bedre kommentator. For egen del, at jeg... at jeg også får den inputen som ligger i å gjøre større reportasjer.
Men du sa noe innledningsvis, Maria, som interessant, at du ville ikke gjøre journalistikk på Helene sjekker inn, for der har du liksom flagget din mening, og det jo litt av det vi møter hos andre kommentatorer som også gjør journalistikk. Det er et vanlig svar, at man blander ikke de... Men det klart, hvis man ender opp med å mene veldig mye om veldig store deler av samfunnet, så begrenser det veldig mye hva du kan jobbe med som journalist etter hvert.
Det har også en del diskusjon rundt en journalist i Aftenposten som skriver mye om anoreksi og spiseforstyrrelser, og som har vært veldig aktiv i koronavaksinedebatten.
Ingeborg Senneseth.
Ja, hun dekker jo da som regel ikke de samme sakene som hun kommenterer veldig personlig, journalistisk, som journalist. Ja.
Og i lokalaviser så har du ikke det privilegiet at du kan ha en gjeng kommentatorer og en gjeng journalister. Der gjør jo alle alt hele tiden.
Nei, men det er
jo
det samme du egentlig er inne på. At
det
ville
jo ikke vi hatt heller. Da ville vi jo hatt en veldig liten kommentarstab som dekket nesten alt.
Mhm.
I stedet for da å bruke liksom spesialkompetansen sånn som vi gjør i dag. Men jeg ser jo dilemmaene, og jeg tror jo det at sånn som Helene sjekker inn, ville jo jeg da aldri endt opp med å gjøre journalistikken. Den ligger faktisk i en annen avdeling. Så det er også kanske lite en grund här till att jag kunde skriva på det.
Och kanske är det som lyttaren insinuerar, vi driter i det, varför är det så upptatt av det? Ish, kanske?
Jag tror kanske många i vart fall syns detta här är liksom rart att man brukar så mycket tid på att problematisera. Men vi hoppas i vart fall att du Else fick svar på frågan ditt nu. Och med det så må vi rätt och slett runda.
Mm. Tack för att Maria Berg Reinersen kom till Tut.
Ja, tack för att jag fick komma.
Jo, bara hyggligt.
Bara hyggligt. Och så må vi säga si tack till Lydproduktioner som producerar den podcasten. Ska vi säga si tack till Maria Nacken som har hjälpt oss lite med bakgrund och research.
Riktigt. Och så uppfordrar vi till fler lyttspörsmål där bara att sända in för vi skall vi har en plan om att besvara ända fler lyttspörsmål
ja, och kanske i egna episoder efter
nettopp.
Så vi bara få samla oss lite.
Ska vi ta chansen på att i alla fall en del av de som hör detta här går in I helgen så då säger jag I alla fall lyst att säga si det. God helg.
God helg.
Ja. Ha det.
Ha det.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.